Tervetuloa tähän videoluentooni, jonka otsikko on Journalistisen työn lait, itsesääntely ja vakiintuneet tavat. Mun nimi on Lauri Haapanen ja työskentelen journalistiikan yliopiston lehtorina Jyväskylän yliopistossa. Ja kuten tuosta otsikostakin kävi ilmi, tässä videoluennossa käsitellään journalistisen työn ulkoisia raameja, jotka ohjaavat, mahdollistavat, mutta myös rajoittavat toimittajien työskentelyä. Ja tässä videoluennossa mä käyn ensin esittelynomaisesti läpi ne lainkohdat, jotka tulee ottaa toimistustyössä huomioon. Kuten tullaan huomaamaan, laki on kuitenkin toimitustyön osalta varsin niukka ja erityisesti toimitustyön yksityiskohtien osalta voisi sanoa varsin aukkoinen. Tarkoitan täällä sitä, että se ei juurikaan tarjoa konkretiaa siihen, miten toimittajien tulisi työtään tehdä. Ja niinpä journalistien yhteisö, siis toimittajat, ovat laatineet lisäohjeistuksia, joita he ovat sitoutuneet omaehtoisesti noudattamaan. Ja tämä on siis alan niin kutsuttua itsesääntelyä, ja sen ydin on journalistin ohjeet. Lisäksi tämän videoluennon lopulla käsittelen sellaisia vakiintuneita tapoja ja käytäntöjä, joiden mukaisesti journalistiset mediat toimivat. Mutta lähdetään liikkeelle. Tässä ensimmäisellä dialla käsitellään toimittajan työhön vaikuttavaa lainsäädäntöä. Kohtia on 5. Ensimmäisenä nostaisin niistä esiin perustuslain, joka takaa kaikille meille myös tiedotusvälineille sananvapauden. Toisaalta perustuslaki takaa myös yksilön suojan, joka voi rajoittaa sitä, mitä saadaan julkaista. Ja joskus tämä sananvapaus ja yksilön suoja voivat olla keskenään ristiriidassa ja sitä joudutaan sitten punnitsemaan, kumpi on vahvempi, jolloin kysymykseen voi tulla rikoslain tulkitseminen, ensinnäkin yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen, ja tässä ehkä nostaisin tämän detaljiin, kyse on siis loukkaavasta tiedon levittämisestä, se tiedon levittäminen loukkaa, ei kyse ei ole loukkaavan tiedon levittämisestä, eli se tieto sinänsä, sen ei tarvitse olla loukkaavaa, se saattaa olla ihan paikkaansa pitävää, mutta sen levittäminen loukkaa kyseistä henkilöä. Kyseeseen voi tulla myös kunnianloukkaussyyte ja kolmantena rikoslain kohtana nostaisin esiin salakatselun ja salakuuntelun. Kolmas pallura on sananvapauslaki ja nämä lainkohdat liittyy nimenomaan toimittajan työhön tiedotusvälineiden toimintaan. Eli ensinnäkin siellä on lähdesuoja, joka takaa toimittajille oikeuden pitää lähteensä salassa. Vastinoikeus tarkoittaa sitä, että kenellä tahansa on oikeus saada häntä koskeva virheellinen tieto oikaistua. Ja päätoimittajan vastuu liittyy siihen, että toimitustyötä tehdään usein yhteistyönä ja voi olla vaikeakin arvioida, että kuka sen virheen tarkalleen on tehnyt, jolloin viime kädessä vastuussa julkaisemisesta on päätoimittaja. Voidaan katsoa, että hän on joko laiminlyönyt velvollisuutensa ohjata toimitusta ja toisaalta valvoa sen toimituksen tekemisiä. Neljäntenä kohtana tekijänoikeuslaki, joka oikeastaan liittyy tähän aiheeseemme kahdella tavalla. Ensinnäkin, kun toimittajat käyttävät lähteitä, on aiheellista ja lain edellyttämää mainita, mikä se lähde on. Ja toisaalta, kun toimittajat, erityisesti freelance-toimittajat, myyvät juttujaan, on ne sitten tekstiä, videota, ääntä, mitä ikinä, niin itse asiassa he silloin myyvät nimenomaan tekijän oikeutensa tähän sisältöön. Viimeisenä kohtana julkisuuslaki, joka tarkoittaa sitä, että kaikki viranomaisten asiakirjat ovat lähtökohtaisesti julkisia. Tämä laki ei liity yksinomaan toimittajiin, asiakirjat on julkisia kaikille henkilöille samaan tapaan, mutta toimittajille tämä tarjoaa tehokkaan työkalun, niin kutsuttu tietopyyntö on tämä instrumentti, jolla toimittaja voi pyytää näitä asiakirjoja nähtäväkseen ja sillä tavalla valvoa julkista valtaa käyttäviä henkilöitä ja tehdä ylipäänsä tämmöistä tutkivaa journalismia. Mä käsittelin näitä lainkohtia, näitä viittakohtaa nyt tässä hyvin lyhyesti, mutta moduuliin kuuluu siis tämmöinen kommenttiraidan sisältävä diamateriaali nimeltä lainsäädäntö, jossa näitä viittakohtaa käsitellään yksityiskohtaisemmin. Tällä dialla käsitellään journalistisen median itsesääntelyä, jonka ydin on, kuten mainittua, journalistin ohjeet, jotka muodostavat alan hyväksyttävät ja vastuulliset pelisäännöt. Ja näiden ohjeiden toteutumista valvoo julkisen sanan neuvosto eli JSN, joka ratkaisee saamiensa kanteluiden pohjalta yksittäisiä tapauksia. Antaa joko vapauttavan, joka tarkoittaa, että ohjeita ei ole JSN:n tulkinnan mukaan rikottu, tai langettavan, joka tarkoittaa, että hyvää journalistista tapaa on rikottu. Mutta samalla kun JSN ratkaisee yksittäisiä tapauksia, niin nämä JSN:n ratkaisut ovat myös linjauksia siitä, ikään kuin tämmöisiä ennakkopäätöksiä siitä, miten näitä ohjeita tulee tulkita. Ohjeita uusitaan ja päivitetään melko harvoin, ehkä noin 10 vuoden välein, joten JSN:llä on myös mahdollisuus antaa journalistin ohjeita täydentäviä lausumia esimerkiksi johonkin ajankohtaiseen puhuttavaan aiheeseen. Lausumia viime vuosilta on muista mainonnan merkitsemiseen, piilomainontaan liittyen, lasten ja alaikäisten mediassa esiintymiseen liittyen, uutisautomatiikkaan ja personointiin liittyen sekä verkkosisältöjen poistamiseen liittyen. Ja lisäksi JSN voi antaa myös kannanottoja. Muun muassa muutama vuosi sitten JSN lausui journalistin ohjeiden ja lainsäädännön suhteesta. Siinä kipinänä oli tämä Helsingin Sanomien viestikoekeskus uutisointi ja sitä seurannut oikeudenkäynti. En mene tässä nyt syvemmin julkisen sanan neuvostoon, vaan pyydän, että tutustutte JSN:n verkkosivuihin jsn.fi ja etsitte sieltä vastaukset alla näkyviin kysymyksiin. Lisäksi pyydän, että luette ja kuuntelette tämmöisen kommenttiraidalla varustetun diamateriaalin otsikolla Journalistin ohjeet, jossa käydään yksityiskohtaisesti nämä journalistin ohjeet läpi. Haluan tässä ihan muutaman pointsin kuitenkin nostaa esiin, oikoa ehkä semmoisia yleisiä väärinkäsityksiä. Toisin kuin usein puhutaan, journalistin ohjeet ei vaadi, että toimittajan tulisi tehdä työnsä tai uutisoida asioista objektiivisesti tai neutraalisti tai tasapuolisesti, vaan ennemminkin JSN:n toiminnassa korostuu sananvapauden vaaliminen. Eli JSN:n ratkaisuissa, jos niitä katsotte, siellä aika usein toistuu tämän tyyppinen virke, että tiedotusvälineellä on oikeus välitä näkökulmansa ja käyttämänsä ilmaisut silloinkin, kun ne ovat kiistanalaisia. Lainsäädännön ja itsesääntelyn lisäksi toimitusalalle on vakiintunut tapoja, miten toimia ja juttutyyppejä, jotka ohjaavat sitä toimittajien työskentelyä. Eli voidaan ajatella, että on tietynlainen toimituskulttuuri ja työn reunaehdot. Toimittajat tekee usein haastatteluja, se on ehkä toimistotyön käytetyin tiedonhankintakeino, ja näitä haastatteluvastauksia leikataan, ja kun niitä vaikka muokataan puheesta kirjoitukseksi, niin tätä puhuttua kieltä editoidaan voimakkaastikin. Toimittaja valitsee juttuihinsa näkökulmia, ja tämän näkökulman puitteissa tietysti sitä tarjolla olevaa tietoa voidaan rajata hyvin voimakkaasti. Ja toisaalta voidaan vielä ajatella tietojen tarkistamisen laajuutta. Jokaista asiaa ei välttämättä tarvitse tarkastaa samalla pieteetillä, eikä se aikataulullisesti aina ole edes mahdollista. Tässä kohtaa lukekaa mun kirjoittama artikkeli piilossa tekstin takana, joka päästää sinne toimitustyön kulisseihin näkemään, miten toimittajat työtään todella tekevät. Se fokusoi erityisesti siteeraukseen, mutta myös muihin toimitustyön käytäntöihin. Pari muuta nostoa vielä. Journalistin ohjeet edellyttää, että päätösvaltaa journalistisista päätöksistä ei saa luovuttaa toimituksen ulkopuolelle. Kuitenkin on ihan vakiintunut tapa käyttää freelancereita ja ulkopuolisia kolumnisteja. Toisaalta ohjeet edellyttää, että mielipiteet ja sepite ja tosiasiat, eli faktat, tulee erottaa toisistaan. Mutta on juttutyyppejä, vaikkapa pääkirjoitukset ja kolumnit, jotka rakentuu nimenomaan mielipiteen ilmaisulle. Ja toisaalta vaikkapa pilapiirroksia, pakinoita ja horoskooppeja, ehkä muutakin tämmöisiä jo huuhaa huumoriosastolle meneviä sisältöjä, joita lehdissä saa olla. Eli vakiintunut tapa on, tämä ajatus on, että yleisö kyllä tunnistaa nämä juttutyypit ja osaa arvioida niiden totuusarvoa sen pohjalta. No, tämän kaiken jälkeen haluan vielä mainita, että toimituksilla on tietysti ja voi olla ja monilla onkin omia sisäisiä ohjeistuksiaan sen suhteen, miten työtä nimenomaan siellä mediassa tehdään. Usein nämä ohjeistukset tarkentaa ja täsmentää journalistin ohjeita ja näitä lakeja. Tässä oli kaikki, mitä mä halusin tässä videoluennolla käsitellä. Eli me käytiin läpi ensin niitä lainkohtia, jotka toimittajan työhön vaikuttavat, sitten itsesääntelyä ja lopuksi vielä vakiintuneita tapoja ja juttutyyppejä. Nyt pyydän, että tutustutte huolella niihin tehtäviin ja sisältöihin, jotka tähän moduuliin kuuluu, ja teette sitten tämän moduulin arvioitavat suoritukset. Nyt toivotan kaikille työn iloa.